Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je pisala Anita Mitić, direktorka inicijative Mladih za ljudska prava u Beogradu.
Otvaram novine. Opet Vulin poziva na rat. Strašno je frustrira činjenica da je sve to postalo normalno i da se više niko ne potrebi. A oružje zvecka kako ko stigne.
Podsećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. U Američkom senatu održana rasprava o Balkanu.
Konačno, Rusija intenzivno radi na podrivanju napretka na Balkanu, od otvorenog pokušaja da podrije vladu u Podgorici do suptilnije podrške secesionističkoj retorici u Bosni i Hercegovini.
O posljedicama nacionalističke retorike na relaciji Beograd-Priština, analitičari Beljulj Beća i Boško Jakšić.
Kad god se dogode izbori u regionu, poziv ratnohučkaški koji se odnosi na naciju i nacionalizam postaje leitmotiv koji se isplati.
Nacionalizam, pogotovo simbolisan kroz Kosovo, je jedan paravan da se prikrije šta se sve ne radi u zemlji.
Nove pretnje militantne grupe Islamska država upućene su imamima u BiH.
Takve prijetnje nama još jednom kazuju da su ti ljudi i njihova ideologija najveća prijetnja upravo muslimanima, iako se krivnja za njihova nedjela nameće svim muslimanima. Stav je Islamske zajednice u BiH spram ovog pitanja.
Skupština Republike Srpske zaustavila prodaju 65% akcija rudnika Ljubija kod Prijedora. Povodom zabrane uvoza u Rusiju crnogorskog vina Vranac zbog navodne neispravnosti, Blagoje Radulović iz crnogorskog ministarstva poljoprivrede.
Mi ovo vidimo kao jednu vrstu političke odluke s obzirom na pristupanje NATO-u, tako da iskreno mislimo da ova odluka nema veze sa konkretnim stvarima, odnosno sa samom analizom vina plantaža.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sledi dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodila Anita Mitić, direktorka inicijative Mladih za ljudska prava u Beogradu.
13. maj, subota. Otvaranje kampanje za prikupljanje potpisa za osnivanje REKOM-a. U kampanji sam učestvovao i 2011. godine kada je prikupljeno preko pola miliona potpisa. Sada ponovo radimo kampanju kako bismo premijerima u regionu ukazali da postoji podrška građana i građanki i da se osnuje jedna ovakva komisija. Naš zahtev je da REKOM postane deo berlinskog procesa. Inicijativa radi sa volonterima i volonterkama i baš je super vidjeti da nove generacije koje su mahom rođene posle rata imaju interesovanje za suočanje sa prošlošću i da generalno razumeju da je minimum za svetlu budućnost da se popišu žrtve rata. Iako postoji sve manje razumevanje političara u regionu za tranzicijno pravo, neophodno je da postoje inicijative kao što je REKOM, koji će ovu temu gurati u javnost i podsjetiti na neophodno suočanje sa prošlošću i regionalnom saradnjom. Samo tako ova deca rođena posle 90-ih imaju šansu da ceo život provede u miru. 14. maj, nedelja. Moj rođendan. Glavno pitanje u moje glavi, da li tek ili već punim 27 godina. Kao većina mladih ljudi u Srbiji, preokupirana sam svojom budućnošću. I da li ću otići iz Srbije ili ostati? Da li ovdje uopšte ima perspektive za normalan život? Nešto razmišljam da sve dok se preispitujemo o svim ovim stvarima, da još uvijek ima nade. Da dok god se nerviram, znači da nije stalo. Proteklih 9 godina rođendan sam proslavila sa nekom inicijativnom događaju. I to je dalo posebni čar mom životu. Jer nikad ne znam da li će sledeće godine ceo region biti tu, ili će biti u Sarajevu ili u Prištini, ili će me tortom iznenaditi u ponoć u kancelariji. Svake godine ja zapravo za svaki rođendan nemam pojma kako će mi naredni godine dana izgledati. Iako bi takav život neki činio anksioznima, mene samo čini srećno. Jer sam ja imala prilike da svoje rođendan proslavim na najrazličitije načine i sa najrazličitijim ljudima. 15. maj, ponedeljak. Otvaram novine. Opet Vulin poziva na rat. Ovo je peti put posljednjih mjesec dana. Uznemiruje me činjenica da političari ne osjećaju nikakvu odgovornost za stvari koje govore. I koliko je samo opasno da ministri daju ovakvi izjave. Strašno me frustrira činjenica da je sve to postalo normalno i da se više niko ne potrese. A oružje zvecka kako ko stigne. Razmišljam o tome da li bi se drugačije izjave davale kada bi političari zapravo mislili o ljudima. Za mene je politika odavno postala lična borba, posebno kada se radi o regionalnoj saradnji. Imao sam prilike u životu da razgovaram sa mnogim ljudima koji su preživjeli rat, koji su nekog izgubili u ratu, ali i sa onima koji danas moraju da žive posljedice toga rata. I uvijek sam uplašena. Jer kada ja pričam o Kosovu, govorim o životima Besrca, Vjose, Ferita. Kada pričam o Sarajevu, to su Rasim, Nedi, Martina. Borba je lična, jer su važni ljudi. Ljudi koje volim i koji su mi prijatelji. I jedino što želim u životu da radim jeste da doprinosim očuvanju mira u regionu. Volim da kažem da je moj život mnogo bolje od kada imam u svakom gradu u regionu s kim da popijem kafu. Kafu, svako zaslužuje tako da živi. Evo zvala Besrca, moram da se javim. 16. maj, utorak. Dan prolazi polako, kako traje kampanja za reklam, pripreme za festival Merdita Dobar dan, mnogo mladih ljudi tutnji kroz kancelariju. Stalno je gužva, ali i neka super energija. Međutim, ostajemo svi duže jer hoćemo da zajedno odgledamo novu emisiju Insider bez ograničenja koja se bavi napadom na nas. Dolazi polako 21 čas kada je emisija počinje. Kreću snimci kako nas napadi na tribini Srpske napredne stranke jer smo izviždali osuđenog ratnog zločinca Veselina Šljivančanina u januaru ove godine u Beški. I dalje me malo boli stomak dok gledam te snimke. I onda intervju sa predstavnicima alternative koji su nam došli na vrata kancelarije i ostavili poruke mržnje targetirajući nas kao strane plaćenike i izdajnike. Izvesni Stefan izgovara, neka se plaše i treba da nastave da se plaše. A mi se to ne plašimo. Nemamo zbog čega jer mi ne radimo ništa loše. To što se borimo za normalnu i civilizovanu Srbiju koju nema mesta ratnim zločincima i batinama ne čini nas izdajnicima. Čini nas patriotama i mladim ljudima koji žele da žive u boljoj državi. Ne znam, nekad mi se čini da neke stvari koje se ponove previše puta izgube smisao. 17. maj, srijeda. Danas je ceo dan posvećen borbi protiv homofobije i transfobije. Stanje je u Beogradu prilično alarmantno jer su tri trans osobe napadnute u posljednjih mjesec dana. Idemo na protest ispred policijske stanice na Starom gradu gdje je policijski službenik diskriminisao trans osobu kojima se obratila za pomoć pošto je bila napadnuta. E to ne može, zahtevamo sankcije. Nas 30-ak, pištoljke i transparenti. Zatim nije od kuda, pljucak, on je pravi prolećni. Prolećni je vrlo nepredvidivo. Vratimo se u kancelariju gdje vlada sportska atmosfera jer uskoro krećemo na humanitarno takmičenje u između dve vatre. Skupljaju se sredstva za psihološku pomoć LGBT osobama. Jedan kolega je posebno zagrejan, bodri nas da pobedimo. U turniru smo pobedili i odnali pehar. Organizacija da se zna je prikupila preko 100 evra. Bravo! 18. maj, četvrtak. Još jedan loš utisak dana. Vojislav Šešelj. I ništa sem da sam zgrožena njegovim pozivom da se pomiluju svi osuđeni za ratne zločine i ubice Zorana Đinića. Ovakve izjave truju društvo i vrlo su opasne. Ne mogu da dočekam dan kada više Šešelja neće biti na političkoj strani, a posebno u Skupštini, iako sam svesna činjenice da je Šešelj samo personifikacija šireg društvenog problema. 19. maj, petak. Posljednji dan radne nedelje lepo počinje. Sastanak o regionalnoj kancelariji za saradnje mladih koja je osnovana prošle godine u Parizu u okviru Berlinskog procesa. Inicijativa je skoro 10 godina zagovarala osnivanje kancelarije koje će omogućiti prostor da se mladi ljudi u regionu upoznaju i da na taj način stvore nove odnose. Nikad neću zaboraviti koliko sam bila srećna kada su premijeri Zapadnog Balkana potpisali osnivački dokument. Danas je objavljen poziv za tim u sedištu kancelarije koji se nalazi u Tirani. Iskoristio bih priliku da pozovem mlade ljude da se prijave za ovaj posao, ali i da prate rad kancelarije i učestvuju u njenim programima. Važno je. Ovaj dan završavamo u stilu sve se može kad se hoće.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodila Anita Mitić, direktorka inicijative Mladih za ljudska prava u Beogradu. Od subote 20. do petka 26. maja dnevnik će pisati Ivo Josipović, bivši hrvatski predsjednik.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Situacija na Balkanu bit će u fokusu premijera Zapadnog Balkana na sastanku u Briselu sljedeće sedmice koji je sazvala šefica evropske diplomatije Federica Mogherini. Visoki zvaničnik State Departmenta Hoyt Brian Yee upozorio je da Rusija produbljuje svoje napore u pokušajima da utiče na politiku na Balkanu, naročito u BiH preko Republike Srpske, Crne Gore i Srbiji. Više pojedinosti Biljana Jovićević.
Visoki zvaničnik američkog State Departmenta Hoyt Brian Yee upozorio je da Rusija produbljava napore u pokušajima da utiče na politiku na Balkanu, uključujući i ohrabrivanje manjeg entiteta Bosne i Hercegovine, Republiku Srpsku, na secesiju. Etničke tenzije na Balkanu još jednom su počele rasti. Nedavno nasilje u Makedoniji podcrtava ozbiljnost njihovih političkih problema. Kako je napredak u dijalogu između Srbije i Kosova u zastoju, stabilnost na Balkanu ostaće ranjiva i bez neophodnih struktura. Turnih reformi. Bosna i Hercegovina je u riziku da postane propala država. Širom regiona nacionalizam je u porastu, a retorika domaćih političara izrazito dijeli. Političari nacionalisti otvoreno testiraju demokratske norme i institucije. Govoreći pred podkomitetom za vanjske poslove, zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara za Europu i Euroaziju je poručio da je cilj Sjedinjenih Država da promovišu mir i stabilnost u regionu. Konačno, Rusija intenzivno radi na podrivanju napretka na Balkanu, od otvorenog pokušaja da podrije vladu u Podgorici do suptilnije podrške secesionističkoj retorici u Bosni i Hercegovini. Rusija pokušava da odvrati napredovanje prema Europskoj uniji i NATO-u kad god može, naveo je američki zvaničnik. U Bosni i Hercegovini, naročito Republici Srpskoj, postoji snažan interes i pokušaj Rusije da pojača uticaj preko vlade Republike Srpske putem finansijskih i političkih sredstava. Gdje vidimo maligni uticaj Rusije, to je naročito u ohrabrivanju od strane Ruske federacije, javno, a možemo zamisliti kako tajno, secesionističkih planova i koraka određenih političara da se odvoje od Bosne i Hercegovine, što bi bilo kršenje Dejtonskog sporazuma. Više puta je upozorio na maligni uticaj Rusije, jer, kako je rekao, Moskva pokušava da spriječi povezivanje sa Zapadom koristeći financijska i politička sredstva. Na pitanje šta su po njegovom mišljenju ciljevi Kremlja u regionu, zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara kaže: bilo bi veoma teško predvidjeti ili čitati misli Vladimiru Putinu, ali mogu reći da nam se čini da su na osnovu pokušaja posljednjih mjeseci u regiji težili povećanju uticaja, pokušali da ih odvrate od okretanja zapadnim institucijama Europskoj uniji i NATO-u, te što je moguće više stvoriti zavisnost tih država od Rusije. Po mom mišljenju, tu se ne radi o velikoj strategiji, već prije oportunističkom pristupu, kako oslabiti određene vlade koje teže Zapadu, da bi država postala što je više moguće zavisna i prijateljska sa Rusijom. Tu je i komercijalni interes, na primjer u energetskoj oblasti, da bi povećali zavisnost u Europi i na Balkanu o ruskim izvorima. Američki je zvaničnik upozorio da humanitarni centar Rusije u Nišu u Srbiji vrlo moguće ima za krajni cilj uticanje na formiranje javnog mnijenja. Veoma je važno biti oprezan. Mi imamo neka pitanja u vezi toga zašto Rusija pokušava da uspostavi humanitarni centar u Nišu i zašto za tu ustanovu traži poseban status. Mi ne vjerujemo da su tu namjere čiste. Stoga smo savjetovali Srbiju da postavlja teška pitanja. Zašto im je potrebna ta ustanova, zašto traže specijalan status za nju i šta će da rade što već ne rade u Beogradu ili postojećim sličnim ustanovama. Sjedinjene Države su razvile, kako je rekao, više načina da odvrate maligni uticaj Rusije. Fokus je na borbi protiv korupcije i vladavini prava i zakona u regionu, kao i reformama koje su kamen temeljac američke strategije. Povećanje transparentnosti i odgovornosti vlada pomaže u odvraćanju ruskih napora da iskoriste korupcijsku praksu i učine države više ranjeni na njihov pritisak.
U međuvremenu nastavljaju se tenzije između država regije. Za Kosovo kampanja uoči predstojećih izbora, za Srbiju paravan za nerad i propuste na unutrašnjem planu. To su, kako ocenjuju analitičari, osnovni razlozi zapaljive nacionalističke retorike na liniji Beograd-Priština. Pripremili Amra Zajneli i Iva Martinović.
Svako poigravanje nacionalizmom nosi opasnost, jer
nikada ne znate kada će pobjeći iz laboratorije.
Na ovakva upozorenja, koje u spoljnopolitičkog komentatora Boška Jakšića već nedeljama iznose poznavaoci prilika na Balkanu i oni koji se dobro sećaju 90. godina, zvaničnici u Srbiji i na Kosovu ostaju gluvi. Provokativna nacionalistička retorika uz optužbe za narušavanje stabilnosti u regionu obeležila je odnose Beograda i Prištine u nedeljama uoči redovnog zasjedanja Saveta bezbednosti posvećenog situaciji na Kosovo. Na to je na sednici u Njujorku upozorio šef UNMIK-a Zahir Tanin, navodeći da takav jezik i izjave mogu proizvesti neželjene efekte.
Eskalacija je bila izbjegnuta nakon diplomatskih intervencija, ali neophodni nivo poverenja između Beograda i Prištine dodatno je urušen zbog brojnih neodgovornih i zapaljivih izjava.
Tanin je u nastavku citirao poruke albanskih i srpskih političara koje su posljednjih mjeseci dolivale ulje na vatru. Od izjava predsjednika Albanije i Kosova Edija Rame i Hašima Tačija da se, ukoliko se izgubi perspektiva ulaska u Europsku uniju, ne može isključiti mogućnost da svi Albanci žive u jednoj državi, do lavine koja je usledila iz Beograda, čiji su i zvaničnici uz propratne zapaljive novinske naslove optuživali za organizovanu akciju ostvarivanja veliko-albanskog projekta koji preti miru i stabilnosti u regionu.
Kad god se dogode izbori u regionu, poziv ratnohučkaški koji se odnosi na naciju i nacionalizam postaje leitmotiv koji se isplati. U ovom slučaju mislim da je to na neki način rezultiralo istim efektima i u Beogradu i na Kosovu.
Kaže politikolog Behljoj Bećaj. U svetlu predstojećih parlamentarnih izbora na Kosovu mogu se tumačiti i poruke lidera Alijanse za budućnost Kosova, sada i kandidata za premijera Ramuša Haradinaja, da će Albanci sami da završe posao ako Brisel i Vašington ne reše pitanje oko Srbije i Kosova.
Izbori u Srbiji su prošli i ja moram da priznam da sam apsolutno lično iznenađen kako srpski zvaničnici reaguju na sve te izjave za koje bi morali da pretpostave da su za unutrašnju upotrebu.
Navodi Boško Jakšić, reakcija na Haradinajeve izjave aktualnog predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, koji je za Novosti rekao da je reč o citat psu koji je osjetio ukus ljudskog mesa, te da mora da bude kažnjen, da mu besna pena ne bi i dalje curila na usta, samo je jedna u nizu onih koje su počele kada je sud u Francuskoj odbio da izruči Srbiji nekadašnji komandanta OVK. U fokusu zvaničnika i medija u Srbiji je i nekadašnji šef misije OEPS-a na Kosovu, William Walker, zbog čije izjave da radi na projektu ujedinjenja Albanaca, ministarka pravde Nela Kuburović oštro protestovala i pred Savetom bezbednosti.
Praviti ogroman slučaj od jednog penzionera Walkera ili od Haradinaja koji se bori za neku svoju poziciju i mesto pod suncem, sukobljavajući se sa Tačijem na Kosovu. Ili Edija Rame koji je suočen sa bojkotom opozicije u parlamentu pred izbore. Način na koji se ovdje reaguje mislim da je ne samo preglasan, nego je i štetan po nas. Jer onda se i mi podmetnemo pa dobijemo te ukore iz Saveta bezbednosti.
Svakodnevno upozoravaju i prete i novinski naslovi sa stranica Tabloid. Sajt Cenzolovka, koji prati slobodu medija, zabeležio je da je u vlasti bliskom Informeru od 20. februara ove godine na rat pozivano sa 12 naslovnih strana. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine i Beograda, Amr Zeineli i Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O zbivanjima u Bosni i Hercegovini, pretnje smrću koje su Putin suoglasila Rimu uputili sledbenici takozvane Islamske države Iraka i Levanta, imamima i verskim učenjacima iz BiH, ali i Sandžaka, prosleđene su tužilaštvu BiH. Iz islamske zajednice kažu kako ih pretnje ne mogu zastrašiti, te da one pokazuju da je takva ideologija zapravo najveća pretnja muslimanima. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
Prijetnje najmanje osmorici, kako imama, tako i vjerskih učenjaka, uglavnom iz Bosne i Hercegovine, zadokumentovane su. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa i iz Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine, te su prosljeđene tužilaštvu Bosne i Hercegovine na dalje postupanje. Ovo je tek posljednja u nizu prijetnji koja stiže putem medije koje kontroliše Islamska država Iraka i Levanta, a ovaj put objavljena je u magazinu Rim, koji služi kao njihovo glasilo. U tekstu pod nazivom Ubijajte imame kufra na Balkanu se poimenice prozivaju vjerski učenjaci koje nazivaju imamima, poput Safeta Kuduzovića, Dževada Gološa, Izeta Hadžića, pa do Muamera Zukorlića i svima se prijeti smrću. Sadržaj je gotovo identičan onome kakav je još polovinom prošle godine upućen iz Sirije, na kome ovaj put u video formatu maskirana osoba poziva upravo na odstrel.
Možete dobro shvatiti da je upravo Bosna i upravo Balkan pun ovakvih kolovođa i mama kufa
koji pozivaju
ljude u vatru. Molim Allah da nas sačuva toga. Zaista ovi ljudi svakodnevno, na svaki način, nastoje da izmijene Allahov vjer, Allahov din.
Iako kažu kako ih državne službe ovim povodom nisu pozivale, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini u svom odgovoru navela je kako ih to ne može zastrašiti, niti natjerati da ponašanje onih koji prijete i koje nazivaju neislamskim prihvate kao islamsko.
Takve prijetnje nama još jednom kazuju da su ti ljudi i njihova ideologija najveća prijetnja upravo muslimanima, iako se krivnja za njihova nedjela nameće svim muslimanima. Stav je Islamske zajednice u BiH spram ovog pitanja.
Krivica navedenih osoba, kako to vide podstrekači na ubistva, seže do najbanalnijih stvari, od pridruživanja takozvanih paradžemata Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini, pa do nepodržavanja IDIL-a.
Pozivaju na izbore da se čini širk Allah subhanahu wa ta'ala. Da li iko od njih pozvao u džihad? Da li iko od njih pozvao na zaštitu, na borbu i zaštitu časti muslimana i muslimanki? Nije nikada niko od njih to uradio.
Prijetnje izrečene u časopisu koji služi kao glasilo IDIL-a, baš poput video poruke sa gotovo istovjetnim sadržajem, ukazuju na to da dolaze van Bosne i Hercegovine. Tamo se prema procjenama koje je nedavno iznio profesor sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Vlado Azinović, ne nalazi više od 50 muškaraca i 50 žena iz Bosne i Hercegovine, koji se prema svim pokazateljima ne namiravaju vraćati u Bosnu i Hercegovinu. Oni koji su došli su pod prismotrom sigurnosnih službi te sudova.
Agencije procjenjuju da se do sada iz Sirije i Iraka vratilo negdje oko 50 osoba. Mislim da su oko 22 procesuirane, da se jedan dio osoba ne može procesuirati jer je dopuna kaznenog zakona u članu 162b stupila na snagu u junu 2014. kada je već znatan broj tih ljudi bio otišao na strana ratišta. Značajan broj tih ljudi nije osuđen samo za ratovanje u Siriji i Iraku, neki su osuđeni za poticanje, za financiranje, organiziranje.
Na tom tragu je i stav profesora sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije iz Sarajeva, Gorana Kovačevića. Terorizam je uvijek, smatra, zgodna tema za skretanje s bitnih stvari.
Ja nisam siguran da su oni dio zvanične strukture Islamske zajednice. Prvenstveno se radi, koliko znamo, o ovim nekim ljudima koji dolaze iz ovih izdvojenih vjerskih zajednica. Vidite kako je sad situacija u Bosni i Hercegovini, da se ipak zakuhale neke političke promjene koje bi mogle biti pozitivne, a subjektima koji su na vlasti to nikako ne odgovara, ponašto ne ovim nacionalističkim opcijama, pa skretanje pažnje sa vrlo bitnih društvenih tema od budžeta, od MMF-a, od akciza i tako dalje, na opet ove periferne teme kao što su paradžemati pod navodnicima, je nešto što se može uvijek raditi.
Podsjetimo, većinu glasila koja su promovirala stavove Islamske države Iraka i Levanta mahom putem web stranica, te nerijetko pozivale na nasilje na Balkanu, bosansko-hercegovačke sigurnosne službe su detektirale, te potom ih zabranile. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, ovoga puta ekonomske teme. Skupština Republike Srpske odbila je odluku entitetske vlade o prodaji osnovnog kapitala rudnika željezne rude Ljubija Prijedor kompaniji Israeli Investment Group, javlja Milorad Milojević.
Odavno težu raspravu nije izazvala privatizacija jednog preduzeća u Republici Srpskoj, niti je pružen veći otpor tom procesu kao što je odluka entitetske vlade da 64,99% državnog kapitala u rudniku željezne rude Ljubija proda Izraelskom investment fondu. Rasprava, ili bolje rečeno svađa u parlamentu Republike Srpske, oko toga se razvukla na dan i po rada, a najviše srčanosti upravo su pokazali radnici prijedorskog ArcelorMittala, koji su protestnim šetnjama i štrajkom glađu pozivali parlamentarce da ne prodaju Ljubiju, bojeći se za svoja radna mjesta. Štrajkuje glađu predsjednik sindikata ArcelorMittala Milanko Stojinić.
Pa ArcelorMittal i Ljubiju imaju velike veze, jer neko ko kupi Ljubiju, ne kupi samo Ljubiju, kupi je 49% u zajedničkom preduzeću sa ArcelorMittalom u Omarskoj. Ovo znači automatski postaje 49% vlasnik ArcelorMittala Omarskoj. A ovi predstavnici Mitala koji su bili ovdje na privrednom odboru su glasno jasno rekli da ne žele da sarađuju sa ovakvim investitorom ako on to bude. Znači ako ne žele da sarađuju, to znači da oni staju sa radom.
A u parlamentu kod zagovornika prodaje nije bilo puno sluha prema zahtjevima radnika koji su tražili odustajanje od prodaje i zadržavanje državnog kapitala. Možda je najbolju situaciju oslikao žestoki verbalni duel u skupštinskom holu kada je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik optužio svakoga ko bude glasao protiv prodaje Ljubije da je potplaćen. Dužan mu nije ostao ni poslanik i lider NDP-a Dragan Čavić.
Ozbiljno sumnjamo da postoji novac koji ubače njima da ovo govori. Oni to ozbiljno, postoji indicija o tome, to ćemo naravno provjeriti, ja ne mogu da tvrdim.
Gospodine, šta ste vi, ne znam šta ste, ali sjedite na mjestu ministra policije. Utvrdite istinu, krajnje je neozbiljno da predsjednik Republike konkretno mene optuži. Da ja znam ko je uzeo novac, iz redova onih koji treba da skupe većinu za privatizaciju. Od mene počnite. I da to pohapsi ovdje što čekate. Što ne hapsite?
Prodaja Ljubije je stavila na test i vladajuću većinu, jer po prvi put među koalicionim partnerima nema saglasnosti o prodaje Ljubije. Tačnije, tome se usprotivio Demokratski narodni savez. Tako se u skupštinskim holovima tražio i glas više, što je pomalo komično opisao poslanik SNSD-a Drago Kalavić.
Nitko više smije otići u banju, nitko smije izaći iz sale, nitko koga pogledat. Na ulazu pitao sam tamo nekoga jel završeno, kaže zotovo je, šta je htio reći time onaj, valjda je htio reći gotovo je.
Izrael Investment Grupa je za kapital u Ljubiji ponudio 92 milijuna maraka, što je za oko 30 milijuna više od ponude ArcelorMittala. Na prvu ruku zvuči primamljivo, ali dugoročno je upitan kvalitet ponude, kaže poslanik SDS-a Nedeljko Gamočak.
Kada je u pitanju ekonomska analiza, ako prodamo za 92 milijuna Mittal i podmirimo jedne penzije, za jedan mjesec penzije, šta ćemo za drugi? Šta ćemo za dugovanja prema prosvjetarima 7 milijuna? Šta ćemo prema policiji odavno sve 3 milijuna? Šta ćemo prema zdravstvu, ne znam koliko je milijuna i vi kažete da ima i svim mnogim drugima koji također ova država duguje?
Entitetski ministar industrije, energetike i razvoja Petar Đokić uporno uvjeravao u kredibilnost kupca. Prema njegovim riječima, Izrael Investment Grupa će u razvoj Ljubije u periodu od 3 godine investirati u osnivanje odjeljenja za istraživanje i razvoj radi uvođenja novih tehnologija u visini od 65 milijuna maraka. Rudnik željezne rude Ljubija ne radi već više od 2 decenije. Umjesto kopanja rude, tamo se uzgajaju šampinjoni. Za razliku od radnika Mittala, 10 radnika Ljubije nije protestovalo protiv prodaje. Poput radnika Radenka Radulovića, da će prodaja konačno oživjeti stari rudnik.
Označilo mnogo. Znači, ovo je mjesto koje je rudarsko naselje, koje je isključivo živlo od eksploatacije rude. Znači, ovdje je dosta ljudi nezaposleno i u Ljubiji i u cijeloj regiji. Znači, ovo je jedini način da bi ljudi na neki način imali svoj komad hljeba da bi živjeli, da ne bi, tako si naši predsjedci radili, ovdje je bilo 5,5 hiljada radnika koji su imali plate, predujme, penzije, sve redovno. Tako i mi težimo, prema tome samo posao i sve ostalo će biti okej. Okay.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
O upotrebi politike u ekonomiji. Snažno protivljenje namjeri Crne Gore da postane članica NATO-a, Rusija u kontinuitetu izražava brojnim političkim pritiscima na vladu u Podgorici, od diplomatskih, medijskih do široke podrške delu crnogorske opozicije, koja se protivi učlanjenju države u alijansu. Osim političkih pritisaka, Rusija je nedavno posegnula i za jednim vidom ekonomskih sankcija. Zabranila je uvoz vina kompanije Plantaže. Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Sve je počelo još krajem februara ove godine, kada je državni organ Ruske federacije nadležan za kontrolne inspekcijske poslove u trgovini i zaštiti prava potrošača, Rospotrebnadzor obavijestio Plantaži da vina, koja su kontrolisali na osnovu anonimne prijave, sadrže nedozvoljen nivo pesticida i čestica plastike, te da je zbog toga takvo vino štetno i neispravno i da će morati da se povuče sa ruskog tržišta. Nakon upozorenja, Plantaže šalju uzorke vina u 3 nezavisne laboratorije, a rezultati analiza pokazali su potpunu ispravnost vina. Zbog toga su Plantaže, u saradnji sa svojim distributerom za rusko tržište, Bravo Trade, angažovali advokatski tim koji je podnio žalbu na odluku Rospotrebnadzora i pred Moskovskim arbitražnim sudom pokrenule sudski proces. I dok se Plantaže bore da pravnim sredstvima dokažu ispravnost svojih vina pred sudom, državni ruski organ neček čekajući ishod sudskog postupka, 24. aprila donosi odluku o zabrani uvoza vina kompanije Plantaže u Rusiju. O ovakvoj odluci kompanija nije zvanično obaviještena, nego se sa spornom odlukom upoznala preko saopštenja na sajtu, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa jedan od menadžera Milan Milutinović.
Ne prostajem ništa drugo nego da se pitamo šta je suštinski motiv za donošenje ovakve odluke, jer ih nikako ne možemo pronaći u očekivanom profesionalnom odnosu i njihovoj ulozi zaštitnika potrošača, koja je ovakvim postupanjem apsolutno diskreditovana.
Da je odluka politički motivisana pristupanjem Crne Gore NATO-u smatraju i u crnogorskoj vladi, odnosno resornom ministarstvu poljoprivrede. Ministarstvo do okončanja sudskog postupka u Moskvi nema mogućnost za reagovanje, ali prati situaciju, kaže Blagota Radulović iz Ministarstva poljoprivrede.
Mi ovo vidimo kao jednu vrstu političke odluke, političkog trenutka,
koji je veoma sada aktuelan u Crnoj Gori s obzirom na pristupanje NATO-u, tako da iskreno mislimo da ova odluka nema veze sa konkretnim stvarima, odnosno sa samom analizom vina plantaža, već da to ima malo širu sliku koja se tiče i političkog stanja.
Iako je uvoz privremeno zabranjen, ranije uvezena vina plantaža se i dalje nalaze na policama trgovinskih lanaca u Rusiji i nesmetano se prodaju, ali plantaže trpe nemjerljivu štetu zbog uticaja ovakve odluke na brend kompanije. Kompanija 13. jul plantaže u svojoj 54 godine dugoj istoriji nikada nije imala zabilježen slučaj neispravnog uzorka svojih proizvoda ni na jednom tržištu. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin. Prijetno.